Dobar dan, dobrodošli. Ovo je četvrti po redu podcast Centra za pravosudno istraživanje, čiji je naziv Pritisak. Ja sam Sofija Madić, članica CEPRIS-a, a razgovori na našem podcastu su razgovori pravnika sa pravnicima o pravu, a naročito onda kada se pravne teme o kojima razgovaramo dotiču svih građana. Čini nam se da je to ovaj trenutak u kome zapravo i prošlu epizodu i ovu posvećujemo referendumu o potvrđivanju akta za promenu Ustava koji je raspisan za 16. januar. Dakle, današnja epizoda kao i prošla će biti posvećena zapravo institucionalnom pritisku na pravosuđe o kome je dosta bilo reči u prethodnim razgovorima, a naročito sa tužiocima. Dakle, razgovarat ćemo o tome kako se deo pritisaka na pravosuđe odvija kroz zapravo Ustav i zakon, dakle na neki način legalno. Danas o tome pričamo sa Goranom Ilićem, koji je zamenik Republičkog javnog tužioca, član Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i član radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije. Hvala Gorane što ste pristali na razgovor sa nama, dobrodošli. Ove funkcije zvuče dosta ozbiljno, ima ih mnogo. Da li biste vi možda rekli još nešto o sebi, profesionalno ili privatno, što treba da znamo?
Najpre da se zahvalim na prilici da razgovaram sa tobom, Sofiji, da se obratim publici koja prati CEPRIS. Inače, ovo je veoma važno da kažem zbog publike, imam najbolje moguće mišljenje o Sofiji, njenom radu, njenim aktivnostima. Redovno pratim Peščanik, njene tekstove. Čak i kada se sa pojedinim stavovima Sofije ne slažem, uvek prepoznajem da je argumentacija potpuna i razložna, tako da, eto, sa tom pohvalom bi krenuo u ovaj rad.
Dobro, sa pohvalom sagovornice, a da li bi se nešto rekli o sebi u kontekstu ovom profesionalnom, se ove funkcije zvuče jako, jako ozbiljno, koja je za vas najvažnija ili kako misliš da ih ljudi uopšte doživljavaju kada čuju ovako nanizane jedna na drugu, od zamenika Republičkog javnog tužioca pa nadalje?
Mislim da je najvažnija funkcija koju sam vršio ostala u pokušaju, to je funkcija poverenika za samostalnost, znači u periodu dok sam bio zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, bio sam istovremeno poverenik za samostalnost. Moja uloga je bila da zaštitim tužioce od neprimerenih i političkih uticaja. Mislim da sam imao brojne aktivnosti u tom smeru. Nažalost, u tom periodu sam bio izložen jednoj baražnoj vatri provladinih tabloida koji su veoma često bili negativno usmereni, bavili se kojekakvim stvarima vezanim za moje aktivnosti, tako da mi je žao što ideja poverenika za samostalnost nije dobila na nekakvom kontinuitetu. Državno veće tužilaca i danas ima poverenika za samostalnost, ali očigledno ljudi poučeni mojim iskustvom se ne usuđuju da se ozbiljnije bave zaštitom tužilaca od neprimerenih uticaja iz prostog razloga, zato što taj period kroz koji su prošle moje kolege u Državnom veću tužilaca i ja, zaista je bio obeležen brojnim i, ako ne i svakodnevnim napadima na nas lično i uopšte na naše aktivnosti, tako da je, bojim se, javnosti poslata jasna poruka da se zaštita tužilaca i aktivnosti na njihovoj zaštiti, da je to nešto što je veoma rizično, je to smrtni skok za svakog tužioca i oni koji su došli na tu funkciju poverenika za samostalnost nisu se previše trudili da se bave svojim poslom, znajući kako sam ja kao poverenik za samostalnost prolazio.
Mislim da je to dobar uvod i u nastavak našeg razgovora koji nekako smo se dogovorili da bi trebao da ide u pravcu razrešenja ili razjašnjenja zapravo pitanje šta se dešava sa Ustavom, zašto se Ustav menja, koje su rešenja dobra, koje ne, imajući u vidu da imamo istraživanje javnog mnjenja koje govore da ljudi koji bi trebalo da se izjasne referendum o tome jako, jako malo znaju. Pa bi moje prvo pitanje za vas bilo, imajući u vidu da evo upravo ovo što ste sada rekli, da ste kao poverenik za samostalnost prošli, uslovno rečeno, kao bosi po trnju, to nije bilo mnogo davno, sada se Ustav menja sa nekim načelnim ciljem osamostaljivanja dodatnog pravosuđa, kako mislite da je došlo do te, ajde kažem, ako, makar na retoričkom nivou, do te promene od strane zakonodavne izvršne vlasti, da su vas sa jedne strane zbog vaše uloge napadali u tabloidima, da sada nedugo zatim tvrde da predlažu akt koji će dovesti zapravo do samostalnosti tužilaštva?
Moje mišljenje je najpre da vlast ova, a i prethodne, ne bi stupile u kontakt i u razgovor sa strukom da nisu bile na to prinuđene. Dakle, ja mislim da je veliki problem bio za aktualnu vlast činjenica da je parlament jednostranački i da je odsustvo te vrste konsenzusa, političkog konsenzusa, trebalo da se nadomesti nekom vrstom konsenzusa sa jednim delom struke. U radnoj grupi su bili predstavnici dva najstarija udruženja sudija i tužilaca i, kao što rekoh, ja mislim da je to bio osnovni motiv zbog čega se vlast odlučila da pristupi saradnji, razgovor i razmeni argumenta sa strukom. I ja sam u jednoj TV emisiji na televiziji N1 upravo to i rekao. Mnogo bi bilo loš parlament i loš ustav. Dakle, kada je već parlament takav kakav je, onda se legitimitet traži na nekoj drugoj strani i ja mislim da je to osnovni razlog zbog koga se pristupilo razmeni argumenata i uključivanju strukovnih udruženja u rad na izmeni ustava.
Dobro, pre nego što krenemo na vaše ocene konkretnih rešenja i na to što se dešavalo u radnoj grupi čiji ste vi deo bili, dakle kad kažemo radna grupa, mislimo na radnu grupu Narodne skupštine koja je izradila akt koji će biti predmet izjašnjavanja. On se umeđu vremenu, od kad ste vi završili kao radna grupa rad, on se menjao, ali ne dramatično. Dakle, hoću da vas pitam pre nego što krenemo u pojedinosti, kad smo pripremili ovaj razgovor, vi ste mi rekli da smatrate da je svaka promena u tužilaštvu u ovom trenutku poželjna, jer je trenutno stanje neodrživo. Da li možemo našim slušaocima, koji su opšta publika, koji nisu iz pravosuđa, da objasnimo šta to konkretno znači? Šta znači da je situacija trenutna, a vi ste na vrlo visokoj funkciji, dakle zamenik republičkog tužioca, neodrživa?
Neodrživa, pa evo, vi ste sami rekli, ja sam zamenik republičkog javnog tužioca. Ja nekoga zamenjujem, iako sa tom osobom koju zamenjujem, najčešće, u većini slučaja tako i nemam kontakt. Znači, čitav sistem u javnom tužilaštvu ustrojen na jednom pogrešnom principu, to se u teoriji zove monokratski sistem, a da bi publici približio, to je sistem jednostarešinstva ili jednovlasti, znači jedna osoba je gospodar javnog tužilaštva, a svi drugi su nekakvo njegovo okruženje. Sam taj model monokratskog uređenja po meni potpuno parališe bilo kakvu odgovornost i kreativnost unutar javnog tužilaštva, jer on ima brojne praktične negativne aspekte. Evo navešću neki primjer. Znači, svaki predmet koji ja radim može mi se oduzeti bez ikakvog formalnog akta javnog tužioca, jer ja taj posao radim u njegovo ime i za njegov račun. To je jedna stvar. Drugi problem vezan za to. Pazite, sistem u kom imate apsolutno vođstvo i neograničenu vlast jedne osobe unutar državnog organa, koji, recimo, republički javni tužilac, to sam više puta u javnosti obrazlagao, može bez ikakvog obrazloženja svakog od nas da pošalje u najudaljenije mesto na najnižu poziciju na godinu dana, bez naše saglasnosti. Takav centralizam i takvu hijerarhiju nemate čak ni u vojsci. I za nas je bilo neodrživo takvo stanje i mi smo smatrali da to mora da se promeni. Pre svega to unutrašnje ustrojstvo javnog tužilaštva koje se zove monokratski sistem. Evo da ilustracije radi, da se pozovem na jednu istorijsku paralelu, govoreći o načinu i organizaciji vlasti 30. godina u Nemačkoj, naš čuveni pravni pisac i istoričar Slobodan Jovanović je rekao da vlast u Nemačkoj je organizovana, u Hitlerovoj Nemačkoj, na sistemu monokratskog uređenja, po sistemu monokratskog uređenja. E, po tom istom sistemu je organizovano javno tužilaštvo u Srbiji, mi smo smatrali da to mora da se promeni. Ono što je još važnije vezano za to, znali smo da u tom smislu nećemo imati saveznika ni u međunarodnoj zajednici. Venecijanska komisija se jednom jedinom reči nije osvrnula na to što je ukinuto monokratsko uređenje, jer oni prosto to ne razumeju.
Niti dobro, sad smo već prešli na sam dobro. Akt. Dobro, znači to je ono što je problem. Mislim da to ljudi mogu da razumiju zašto da. Nije u redu da tužilaštvo bude ustrojeno kao vojska ili još gore od vojske.
Kao
sistem vlasti u Nemačku. Mislim da je to vrlo jasno negativno poređenje. Još jedno pitanje koje se nameće nakon toga što ste rekli, a to sam pitala i Vidu Petrović Kero pre neki dan kada smo razgovarali. Dakle, kako da ljudima objasnimo da ovo nije sindikalno pitanje tužilaca i sudija, dakle, koji su pogođeni na neki način ili uticaće na njih promena Ustava najviše, dakle, na njihov izbor, napredovanje, status, položaj. Dakle, kako možemo da objasnimo da taj 16. januar i taj referendum na neki način pitanje i ostalih, koji nisu sudije i tužioci?
Tako što verujem da će posle implementacije, znači primene ustavnih amandmana, svako ko kroči nogom u sud ili tužilaštvo, moći da veruje da će pred sobom imati nezavisnijeg, odnosno samostalnijeg profesionalca koji će odlučivati o njegovim pravima. Nedavno sam u jednoj emisiji, objašnjavajući ulogu javnog tužioca, rekao da kada neko ode u tužilaštvo, recimo zato što je oštećen krivičnim delom, on ima kontakt sa fake, kako to mladi ljudi vole da kažu, lažnim tužiocem. Budući da taj osoba koja preduzima radnje, vrši poverene poslove, ako hoće da donese iole ozbiljniju odluku, on mora da se obrati svom šefu, odnosno javnom tužiocu. Znači, nije to obična hijerarhija. To je potpuna vlast nad podređenima. E, takav princip je ukinut. Ja mislim da je to važno, znači da će ljudi dobiti...
Odnosno, mislite da će biti ukinut ako prođe, samo da ne zbunjujemo ljude,
tako je. Znači, ja smatram da će biti ukinut ukoliko amandmani budu, odnosno... akt o promeni bude prihvaćen na referendumu. Naravno, ja kao, pošto istovremeno vršim javnu funkciju, ja nemam pravo da pozivam građane da se izjasne ovako ili onako, prosto samo ovom prilikom ću iznositi razloge za ili protiv prihvatanja akta o promeni na referendumu koji ću slediti.
Dobro, znači, vi, koliko shvatam, ujedno je to moje naredno pitanje, smatrate da je dobro... dobra izvesna promena u toj hijerarhijskoj strukturi. Dakle, šta se konkretno menja? Sada imamo zamenike javnih tužilaca, imamo javne tužioce, imamo republičkog javnog tužioca i od dna do vrha svi odgovaraju republičkom javnom tužiocu, a republički javni tužilac Narodnoj skupštini koja ga i bira. Prema ovom predlogu akta, kojim ste vi u tom delu zadovoljni, menja se šta? Vrlo konkretno i jednostavno ako možemo da objasnimo.
Menja se, znači, unutrašnje uređenje javnog tužilaštva. U buduće će svako ko postupa u konkretnom predmetu biti posednik javne funkcije, odnosno javnotužilačke funkcije. Neće vršiti tu funkciju u ime i za račun nekog. To znači da će biti takva promena bi morala da donese kroz zakone i niz drugih promena, recimo pravo na prirodnog tužioca, da se slučajnim redosledom dodeljuju predmeti u javnom tužilaštvu.
Što sad nije slučaj,
tako je,
samo u sudu
to znači, slučaj. To znači da će starešina unutar javnog tužilaštva moći da interveniše i za obavezno uputstvo javnom tužiocu. Međutim, javni tužilac će moći i imati pravo, to je propisano Ustavom, da izjavi prigovor, zato što postoji sumnja da je uputstvo nezakonito ili neosnovano. to neosnovno znači da će moći da izjavi prigovor. I ako smatra da je ono zakonito, ali je protivno njegovom profesionalnom uverenju. Znači, mi smo kroz neosnovano uveli neku vrstu prigovora savesti unutar javnog tužilaštva. To je velika promjena. A sad ću objasniti zašto. Sada takođe postoji neka vrsta prigovora protiv obaveznog uputstva. Međutim, obavezno uputstvo može da se izjavi, ovaj prigovor može da se izjavi ako je uputstvo nezakonito i neosnovano. Znači, nije dovoljno da je uputstvo nezakonito, nego mora još nešto da bude neosnovano. Takva formulacija, takav princip u pogledu prava ono koje je primio nalog da ne postupi po nalogu, praktično destimuliše izjavljivanje bilo kakvog prigovora. Jer kako ćete utvrditi da neko uputstvo, neki nalog koji ste dobili od starešine jeste nezakonit, a uz to nije dovoljno, nego mora da bude i neosnovan. Ma šta to znači?
Dobro, imam podpitanje koje se toga tiče. Dakle, mi sada više nećemo imati zamenike javnih tužioca ako rešenje prođe na referendum, imat ćemo javne tužioce, imat ćemo starešine javnih tužilaštva i republičkog, odnosno vrhovnog javnog tužioca. Oni će svi i dalje hijerarhijski odgovarati onom višem,
ali
tako?
Ali u okviru zakonskih okvira.
I imaće, znači sad više nemamo ovo pitanje prigovora, je, da kažem, izmešteno u Ustav, i kaže se da
postojeće
će imati...
Postojeće prigovor protiv obaveznog uputstva vrhovnog tužioca, što sada ne postoji, jer prigovor protiv republičkog javnog tužioca ne postoji, niti je prigovor protiv obaveznog uputstva ustavna kategorija.
Jasno. Znači, moje podpitanje se odnosi na to...
Samo da je završim. Uh-huh. Prvom izmenom zakona. Uh-huh. To može da se promeni.
Jasno. Ono što hoću da vas pitam, vrlo dobronamerno, kako bismo razjasnili građanima, dakle, moći će se podnese prigovor, ali akt o promeni ustava u ovom trenutku ne kaže kome. Da li vi imate bilo kakvu ideju kome će taj prigovor moći, da, recimo prigovor protiv obaveznog uputstva vrhovnog tužioca, ko može biti adresa za takav jedan prigovor?
Venecijanska komisija je preporučila dva načina odlučivanja o prigovoru. Ona kaže da bi o tom, pre svega kaže da bi moralo o prigovoru ne bi smeo da odluče neko iz sistema hijerarhije, što je potpuno jasno. Znači, to bi trebalo da odluče neko nezavisno telo. Oni kažu poput Visokog saveta tužilaca ili suda. Ukoliko mi kroz zakone, a sad ustavnim promenama stvaramo šansu da pišemo nove zakone, znači nisu stvari zakovane, budemo predvideli da o prigovoru na obavezno uputstvo bude odlučivao sud, niko u javnom tužilaštvu se neće usuditi da izda uputstvo koje je pod političkom nalogom.
Dobro, znači to bi bila neka vaša ideja, je li tako? Da, to nije sada ušlo u ovaj akt o promeni ustava, ali upravo sam vas zato pitala šta vi mislite da bi bilo, da bi bilo dobro rešenje. Ok, vi mislite da bi to bio, da bi to bio sud. Šta još mislite da je u ovom aktu koji se nudi građanima dobro, sem ovoga o čemu smo govorili, dakle neke promene strukture?
Ja mislim da je najveći problem tužilaštvo u Srbiji ta neka vrsta autocenzure, jedan strani ekspert je potrebuje jednu složenu kovanicu, kaže anticipativno povinovanje. Znači, ljudi se unapred na osnovu, da kažem, nekih svojih pretpostavki povinuju zahtevima hijerarhije ili politike. Dosta smo uradili na tom pitanju takozvane unutrašnje slobode. Po prvi put javni tužioci će biti zaštićeni ne samo od imunitetom, ne samo za postupanje u predmetu, nego i u pogledu pitanja koje su u vezi sa funkcijom. Znači, širi se opseg imuniteta. Šta to znači? Ako javni tužilac izlože nekakvom pritisku, on će moći javno to da kaže. I neće zbog toga niko moći da ga pozove na odgovornost. Znači, proširili smo polje slobode. I to je najveća tekovina ovih izmena. Znači, nismo toliko uspeli da promenimo strukturu tužilaštva, koliko smo oslobodili pojedinca unutar sistema. Druga stvar, po sistemu ogledala ukinuli smo razrešenje tužilaca zbog nestručnosti. Jer ta nestručnost je često u stvari bila način, postave se previsoke norme u pogledu efikasnosti i onda ukoliko neko ne postigne to, on je praktično nestručan i zbog toga može da bude razrešen.
Znači, koliko je tužilaca razrešeno zbog nestručnosti, da li znate? Poslednjih 10 godina, recimo.
Pa ne znam, stvarno podatak, ali ja mislim da je tu veliki bio problem što ne postoje ni merila, još uvijek nisu izgrađeni ti mehanizmi. Nije bilo potrebe za tim, jer su postojali drugi mehanizmi da se obezbedi poslušnost. Ali kada nemate, ako bi neko hteo da zloupotrebi pitanje nestručnosti, on to vrlo lako može. Zato Venecijanska komisija ima nedvosmislen stav da nestručnost ne sme bude razrešenje za sudije. Taj standard ne postoji za tužioce, mi smo ga uneli.
Ali takođe postoji ovaj osnov za razrešenje, takođe vrlo širok, koji se tiče povrede ugleda, tako?
Disciplinski prekršaj, to će biti razrešeno i precizirano amandman zakonom. Takođe, ono što je bitno, Sofija, sva statusna pitanja u tužilaštvu će biti u nadležnosti tog budućeg kolektivnog tela Visokog savjeta tužilaca i protiv svih odluka tog tela će postojiti sudska zaštita. E sad, vrlo bitno, da vam objasnim kakva je to razlika. Evo ovih dana imate pravu pomamu u javnom tužilaštvu zato što Republička javna tužiteljka donosi rešenje o tome ko će biti vršilac funkcije u kom mestu. I to je, da kažem, jedan pravi metež i haos, gde svi koji imaju nekakve ambicije pokušaju da se približe ili politici ili tužiteljki i da obezbede postavljenje na mesto vršioca funkcije u nekom od tužilaštava u Srbiji. U buduće te nadležnosti, sva statusna pitanja će biti u posedu Visokog savjeta.
Dobro, znači statusna pitanja, hijerarhija, pitanje imuniteta, to su stvari kojima ste u ovom aktu zadovoljni. Ili ima još nešto? Ili je to otprilike?
Verovatno, recimo zadovoljan sam što smo po prvi put predvideli zaštitu od eksternog uticaja, ne samo institucije, nego i pojedinca. Znači, zabranjen svaki uticaj na javno tužioca, a ne samo javno tužilaštvo. Ranije postojala samo institucionalna zaštita, jer je Ustav predviđao da je javno tužilaštvo samostalni organ. A mogu da govorim i o stvarima kojima nisam zadovoljan.
To je sledeće pitanje. Htela sam da vam dam potpunu šansu da kažete sve čime ste zadovoljni. Dakle, šta mislite da nije dobro ili šta nije bilo u skladu, možda je to bolje pitanje, šta nije bilo u skladu sa nekakvim ciljevima i idejama sa kojima ste vi ušli u radnu grupu?
Prva stvar, ono što moram da kažem, ono što kod nas, jednog broja ljudi koji su sa mnom najbliže sarađivali na radu, na izradi teksta amandmana, to su par mojih kolega, kod nas je najveće kontroverze izazivalo to pitanje sastava Visokog savjeta tužilaca. Najpre moram da kažem da mi smo smatrali da bi bolje bilo da vrhovni tužilac ne bude član tog tela i druga stvar koju smo u vezi sa tim pitanjem postigli, a to sam zaboravio da kažem, to je da je to velika prednost. U buduće vrhovni tužilac neće biti predsednik Visokog savjeta tužilaca, već jedan od javnih tužilaca. Time smanjujemo njegovu moć i uopšte sprečavamo koncentraciju moći u posedu jedne osobe. E sad, vaše pitanje je bilo čime smo nezadovoljni. Znači, pre svega smo time bili nezadovoljni, međutim, ja moram da kažem da uprkos našem, da kažem, jasnom stavu o tome da to rešenje nije najbolje moguće, da je Venecijanska komisija prilično jasno rekla da iako i oni smatraju da bi idealno bilo da predsednik, da vrhovni javni tužilac ne bude član tog tela, da i ovakav sastav Visokog savjeta tužilaca, odnosno tužilaštva, odgovara međunarodnim standardima. Odnosno, nije suprotan nijednom međunarodnom standardu. To je prva stvar, čime smo mi nezadovoljni. Druga stvar, čime bismo bili nezadovoljni, mogli da razmatramo, jeste način izbora vrhovnog tužioca. Sad, pazite, način izbora vrhovnog tužioca je sada ajde da ovako za publiku kažemo pojednostavljeno, polupolitički. Na predlog Visokog saveta tužilaca, jednog mešovitog tela gde sede i stručnjaci, bira ga Narodnu skupštinu.
Znači, govorimo o sadašnjem rešenju.
Da, koje, ne, govorimo o budućem rešenju. Govorimo,
ajde kažem prvo kako je sadašnje.
Sadašnje rešenje je potpuno, da kažem, on se bira, Republički javni tužilac, u par excellence političkom procesu, na predlog vlade bira ga Narodna skupština i to ne neka kvalifikovana većina u skupštini, već ona većina koja je dovoljna za vladu. Prema tome, grupa istomišljenika, političkih istomišljenika u Narodnoj skupštini bira Republičkog javnog tužioca i sve javne tužioce. Prema tome, za razliku od zamenika javnih tužilaca, koji su, da kažem, neka vrsta javnih funkcionera, s obzirom na način izbora, tužioci su u sadašnjem sistemu par excellence političke ličnosti.
Dobro, šta ste vi podržali u novom predlogu?
Čime sam ja lično nezadovoljan, znači, bolje bi bilo da vrhovnog tužioca i u budućem sistemu bira Visoki savet tužilaca. Visoki savet tužilaca. A ne kako je predloženo u tom budućem tekstu, da ga na predlog Visokog saveta tužilaca bira Skupština u nekom, da kažem, kompleksnom, odnosno složenijem procesu. E sad, da objasnimo vašim slušalcima o čemu se ovde radi. Pazite, 31. godine kralj Aleksandar je odlučio da donese novi ustav. Jedan političar koji je imao kasnije veoma negativnu ulogu u istoriji, a zvao se Dimitrije Ljotić, odnese kralju Aleksandru predlog novog ustava i taj predlog je otprilike predviđao nešto što bi mogli da nazovemo staleško uređenje države. I kralj Aleksandar njega pita, kaže, da li ovo igde na svetu postoji? Odgovor je bio ne. Kralj Aleksandar je rekao, onda ništa, hvala vam za ovaj predlog, ja moram da ga odbijem. Tako je i sa izborom vrhovnog tužioca.
Po novom ili po starom?
Po novom.
Po predlogu zapravo?
Po predlogu, da. Po novom, po budućem. Kada ste član radne grupe Sofije, vi morate praviti kompromise. Nije ovo ustav Gorana Ilića, Dragane Boljević ili profesora...
To je potpuno nesporno. Ja samo plašim da ne zburimo ljude. Znači, sada, po predlogu, tako, vi vrhovni javni tužilac, ono što se danas zove republički javni tužilac, treba da bira, da bude izabran u Narodnoj skupštini kvalifikovanom većinom, dakle, većinom od 150 glasova narodnih poslanika. Ukoliko to ne bude bilo moguće, vrhovnog tužioca bira takozvana petočlana komisija. Da li je to za vas dobro ili loše? Ako je dobro, zašto? Ako nije...
To je za mene bolje, daleko bolje od postojećeg rešenja.
Dakle, za vas je bolje da petočlana komisija bira vrhovnog tužioca, ako nema većine od 150?
Na predlog Visokog saveta tužilaca, daleko od situacije da grupa političkih istomišljenika, znači vladajuća koalicija, bira na predlog vlade.
Ali čekajte, imamo situaciju da sada prema ovim predlozima u tužilačkom savetu tužioci nemaju većinu, tako da i taj predlog može na neki način doći iz političkog
sastav Visokog saveta tužilaca, rekli smo, odgovara međunarodnim standardima koji kažu da tužioci treba da budu izborni članovi, oni, znači tužioci koje se kolege biraju, moraju da budu substantial, znači suštinski element.
Ali tužioci su manjina.
Samo da kažem, ne, tužioci nisu manjina. Manjina su izborni tužioci.
Dobro.
Znači, tužioci nisu manjina. Ali sad ćemo i to pitanje da razvijem. Po sadašnjem sistemu, ni jednog tužioca ne biraju kolege, nego Narodna skupština. U odnosu na postojeće rešenje, ovo je daleko bolje. To što je naš zakon o javnom tužilaštvu popravio, pod navodnicima, ustav, pa je predvideo neke interne izbore za tužioce, to ne znači da ne može nekom prvom prilikom taj zakon da se promeni i da se stvar vrati na početak. U tom slučaju, mi u Državnom veću tužilaca, govorimo o sadašnjem rešenju, ne bismo imali tužioce koji su predstavnici svojih kolega, nego predstavnici skupštinske većine među tužiocima.
Dobro,
tako
ali,
da i to rešenje, samo da ga završim, i to rešenje s kojim sam nezadovoljan, to sam i javno rekao, i na javnom servisu, je bolje od sadašnjega.
A čekajte, samo ja stvarno vas nisam razumela, čime ste nezadovoljni? Činjenicom da se i dalje bira vrhovni tužilac u Narodnoj skupštini ili ovim komisijskim rešenjem?
Ja sam smatrao da je najbolje rešenje da vrhovnog tužilaca bira Visoki savet tužilaca.
Dobro.
To je van svake sumnje. Ali smatram da je ovo rešenje bolje od postojećeg.
Dobro, znači suštinski niste nezadovoljni ako poredimo sa sadašnjom situacijom.
Sadašnjom,
dobro, da li postoji nešto što je u ovom aktu ne mora da bude vezano za tužilaštvo, a može, što smatrate da nije, da održava status onakav kakav jeste ovim ustavom ili ne pomera stvari mnogo napred?
Pazite, po meni, ja nisam glasao za sva rešenja iz ustavnog zakona. Smatrao sam da, recimo, činjenica da republički tužilac jako u buduće postoji ograničenje mandata. A sada za republičkog tužioca ne postoji ograničenje mandata, to u ostalom znamo, jer sadašnji republički tužilac je dobio treći mandat. Ja sam smatrao to rešenje loše i nisam bio za to rešenje, glasao sam protiv. Međutim, moram da kažem da u celini gledano, ustavni zakon nosi jednu stabilnost. Ja ću vas podsjetiti da kada je donet Ustav iz 2009. godine, da je Ustavni zakon bio osnov za opšti reizbor sudije i tužilaca, koji je u civilizovanoj Evropi shvaćen kao veliki skandal, gde su sudije i tužioci otpuštane s posla bez ikakvog obrazloženja.
Dobro.
Na osnovu bezbednosnih provera bezbednosno-informativne agencije. Prema tome, pazite, ako se zalažete za neko rešenje, on morate bude principijalan. Ja sam, lično nisam za to da starešina u tužilaštvu iscrpu svoj mandat do kraja. Ali ako smo se opredelili za takvo rešenje u odnosu na zamenike tužioca, onda ne možemo budemo neprincipijalni pa da kažemo da predsednici sudova i starešina u javnom tužilaštvu treba da im se skrati mandat. To je jedna stvar. Znači, sporno je rešenje to što ustavni zakon dopušta da vrhovni tužilac, iako on ima pravo na jedan mandat, da sadašnji republički tužilac, koji će u jednom trenutku postati vrhovni tužilac, može ponovo da se kandiduje. To je po meni sporno rešenje.
Odnosno, da Zagorka Dolovac se kandiduje na četvrti mandat, je li tako?
Četvrti, peti, šesti, vidite.
Da, a sa druge strane ste zadovoljni mogućnošću, odnosno jel, time što ustavni zakon neće ostaviti prostor za taj pravosudni skandal iz prošlosti. Ok, mislim da smo razumeli otprilike čime ste zadovoljni, a čime niste do kraja. Mene takođe zanima, jer mislim da je to možda jedan od kriterijuma na osnovu kojih ljudi mogu doneti odluku ili imati svoj stav kada zakonodavna izvršna vlast kaže evo tu su nam i sudije i tužioci, oni su ovo aminovali. Koliko ste imali utisak u radnoj grupi da ono što vi zaista imate da kažete pa i neke ove zamerke da se to čuje i da se uvažava i na koji način se odlučivalo, jel kako smo došli do ovih rešenja, da li su se ona usvajala konsenzusom ili preglasavanjem? Izmeđući u vidu da zapisnici o radu radne grupe i dalje nisu javni.
Pa, najpre moram da kažem da je zaista atmosfera bila otvorena, da su se razmenjivali argumenti. Prirodno je da smo koleginica Boljević i ja veoma često imali drugačije mišljenje, zato što smo mi tu praktično bili jedini predstavnici strukovnih udruženja, ali zaista moram da kažem da se nismo osjećali kao nekakvo strano telo, da je atmosfera u priličnoj meri bila otvorena, da se razmenjivali argumenti. Glasalo se na kraju rada radne grupe, se glasalo o svakom rešenju pojedinačno. Inak, tu sam ja, moram da kažem, u nekoliko slučajeva imao drugačije mišljenje, znači glasao sam protiv konkretnih rešenja. To se lako može videti iz zapisnika. A sa druge strane i na kraju se glasalo za tekst u celini.
Da li misli će zapisnice biti nekad javno dostupni?
Ne znam, to stvarno zaista ne znam. Ja sam svojim prijateljima te zapisnike učinio dostupnim.
Dobro. Odgovorili smo na čini mi se, na ova ključna pitanja za ili protiv. Htela sam da vas pitam i šta ovih dana čujete, a ja pretpostavljam da imajući u vidu i da ste učestvovali u radu radne grupe i na to šta inače radite, šta vam je posao, da vas ljudi pitaju nešto o referendumu, o tome kako da glasaju, o nekim savetima. Šta vas pitaju, odnosno šta mislite da im nije jasno, šta čujete u svom okruženju kao ključno pitanje, sem onoga gore ne reci nam kako da glasamo, to, pošto to nećete reći.
Najpre moj utisak da je, opet ću citirati jednog pravnog pisca iz 19. godine, iz 19. veka koji je govorio o tome da je svako pitanje od javnog interesa u Srbiji 19. veka bilo zaraženo partijskom isključivošću i političkim fanatizmom. Tako mi se čini da se na pitanje promjena Ustava gleda i u ovom trenutku. Svi gledaju, ili svi, većina ljudi gleda na to da li je predlagač postojeća vlast i odnosno šta misli o tome opozicija. Pitanje promjene Ustava je nadpolitičko pitanje. I ja mislim na taj način treba da se gleda na promjenu Ustava. Da li su sva rešenja idealna? Nisu. Ali moram i to da kažem. Kako kaže jedna kineska izreka, čovjek se ne ogleda u vodi nego u drugim ljudima. Kada je u pitanju sud, tvrdim, a evo, predlažem da mi Sofija ukaže na neki primer koji bi dao argumente suprotno mu mišljenju. Tvrdim da je rešenje kada je u pitanju sudstvo bolje od svih rešenja na prostoru bivše Jugoslavije. Kada je u pitanju tužilaštvo, mislim da su naše rešenja na nekoj srednjoj meri rešenja koje prevlađuju u regionu. S tim, pri tom govorim o zemljama takozvane mlade demokratije, znači one za koje su standardi viši, a ne ne govorimo o zemljama stare demokratije koje imaju potpuno drugačije.
A praksa je prilično unižena. Standardi viši, a praksa prilično unižena.
Tako je, ali ja sad govorim o tome. Ako imate u životu priliku da nešto popravite, mene su to kritikovali kada je bila reforma, čak i neki moji prijatelji, ja sam svaku priliku koristio da nešto popravim. Da popravim, tako da sam ovo razumeo, ove ustavne promjene razumem kao priliku da stvorimo najbolji mogući ustav u nekoj pravnoj laboratoriji, nego kao priliku da nešto, makar malo, popravimo. A mislim da smo dosta popravili.
Dobro, ako ovo bilo pitanje za mene, moj odgovor je da ćemo odgovor na to pitanje, da li je najbolje rešenje u regionu kada je u pitanju sudstva moći da damo, kada vidimo kojom većinom će se odlučivati u Visokom savetu sudstva, što je još uvijek nerešeno pitanje.
Ali sada moram da kažem da ste vi sada priznali posredno da su za sudstvo najbolja rešenja.
Nisam ništa posebno priznala, ne.
Jeste rekli da u ovom trenutku to ne možete da kažete, dogod ne saznate kako će to izgledati u zakonima. I to se slažem, samo i to da kažem.
Samo sam rekla da će moći kompletna ocena da se da nakon što vidimo kojom većinom su u Visokom savetu sudstva odlučili.
Neka ostane da sam ja pogrešno razumem, dobro. Sofija, ali inače vas uvek dobro razumem i dobro. Pažljivo slušam, ali neka bude ovog puta ovako, ali samo da kažem još jednu stvar. Zakoni često kvare, a i popravljaju ustav. Znači, ovaj ustav može da bude mrtvo slovo na papiru. Ako ne bude političke volje da se kroz zakone neka rešenja na pravi način urede i ako zakon ne popravlja ustav, ali imate situacije kroz pravnu istoriju Srbije kada su zakoni kvarili ustav, tako da prava, da kažem pod navodnicima, bitka oko nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva naš očekuje u procesu donošenja pravosudnih zakona.
Dobro, u iščekivanju političke volje za nove pravosudne zakone, moje poslednje pitanje koje sam postavljala svim prethodnim sagovornicima, od kojih, evo, vi ste četvrti, a tri od četiri su bili iz tužilaštva, što je bilo zanimljivo, imajući u vidu da tužilaštvo bije glas da zapravo ni zamenici ni tužioci neće mnogo javno da govore, ali eto, to se na ovom našem primjeru pokazalo kao netačno. Dakle, šta mislite da je nevezano od akta o promjeni Ustava, referenduma, o kom smo danas najviše pričali. Dakle, šta je put da građani polako počnu da stiču poverenje u tužilaštvo? Znači, sad je negde oko 20% poverenje i u sud i u tužilaštvo, to je izuzetno nisko. Dakle, možda je promena Ustava jedno od rešenja, ali šta mislite, jedna ili više stvari, dakle, kako da se taj, uslovno rečeno, katastrofalni rezultat pomeri sa te tačke, jer zapravo poverenje godinama unazad i pada.
Ustav i zakoni vrede onoliko koliko vrede ljudi koji ih sprovode. Prema tome, dogod na čelu tužilaštva i na važnim pozicijama budu ljudi koji nisu spremni da javnosti pruže razlog i argumentaciju u prilog svojih odluka, tužilaštvo će se suočavati sa jednom poplavom nepoverenja. To je prvi problem. Evo, navešću vam jedan primer. Veoma često su u javnosti pogovaraju i govore o nekim aferama na koje tužilaštvo nije imalo pravi odgovor. Ja jednu od tih afera, pod navodnicima, slučajno znam o čemu se radi, ja mislim da je odluka tužilaštva bila ispravna. Samo nespremnost tužilaca da javnosti pruži argumentaciju za svoju odluku, ja mislim da je u tom slučaju stvorilo utisak. U pretežnom delu javnosti se radi o aferi. Znači, to je prvi problem. To je prvi problem.
Dakle, neka vrsta nemogućnosti komunikacije.
Tako je, osobno mene. Pazite, u veliki broj tužilaca i danas javnost doživljava kao neprijatelj. To je ogroman problem. Kada sam svojevremeno postao starešin u jednom tužilaštvu u Beogradu, bio sam iznenađen da ako oštećeni ili bilo koja stranka dođe u tužilaštvo, on nema mesto gde da sedne. Ja sam pitao onda kolege, a zbog čega nemamo neku posebnu prostoriju ili neki deo prostorije gde će ti ljudi moći da sačekaju prijem? Kažu, pa nećemo valjda da ih učimo da dolaze u tužilaštvo. Znate, znači, prvi je problem javnosti. U poslednje vreme pojavio se veći broj ili od nekoliko tužilaca koji zaista nekim ličnim stavom, ličnom profesionalnom harizmom uspevaju da pridobiju javnost i da izađu u susret da svim tim izazovima koje nose pojedini predmeti. Jedan od tih primera je kolega Predrag Milovanović. Ja mislim da je on dobar primjer i dobar putokaz ukoliko ga, da kažem, tužilačka birokratija i hijerarhija ne slomi, on će možda jednog dana biti nezavisni tužilac Republike Srbije.
Hvala, Gorane, na razgovoru. Da li imate još nešto da kažete?
Ne.
Bilo da je tema akt o promeni Ustava ili položaj tužilaštva?
Nemam ništa posebno vezano za temu, osim što mi je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
Dobro, šta će se desiti sa tužilaštvom ukoliko akt o promeni Ustava ne prođe, dakle ukoliko ga građani ne potvrde, ukoliko ostanemo sa sadašnjim rešenjima, šta bi bio neki dalji plan, jel?
Ako se ne prihvate promene od strane građana na referendumu, ja mislim da će tužilaštvo i dalje biti zarobljeno u toj vremenskoj kapsuli, da će i dalje da sliči na sovjetsku prokuraturu iz 30. i 40. godina prošlog veka i da će se broj nerešenih afera samo povećavati.
U redu, hvala na razgovoru.